ogledalo.
U srijedu 5. decembra 2012. godine u prostorijama fakulteta u Kosovskoj Mitrovici održana je izložba fotografija i dokumenata 100-godišnjica oslobođenja stare Srbije u balkanskim ratovima. Na izložbi fotografija i dokumenata koja je upriličena povodom obilježavanja 100-godišnjice oslobođenja stare Srbije od 1912. do 1913. godine u balkanskim ratovima, upriličena je izložba fotografija i dokumenata i predavanje profesora doktora Dušana Berića na temu oslobođenje stare Srbije u balkanskim ratovima i politika velikih sila. Na početku svečanosti izveden je kulturno-umjetnički program koji su priredili studenti fakulteta u Kosovskoj Mitrovici i studenti umjetnosti u Zvečanu.
U samom početku jeseni 1912. godine kralju Petru podnesen je na potpis akt o mobilizaciji celokupne srpske vojske. I 5. oktobra u 6 časova izjutra kralj je napustio prestolnicu, putovao u Niš radi objave rata Turskoj. Kad je došao do slobodilačke akcije u Balkanskom ratu, pesnik Milan Rakić je dosadan rečima svoje pesme na Gazimestanu pošao u borbu spreman da ne uzare starog oreola sjajem, prosto i prirodno da život, znajući šta daje i zašto ga daje.
Kosovski junaci, zasluga je vaša što poslednji beste. U krvavoj stravi, kada trulo carstvo oružja se maša, svaki leš je svesna žrtva, junak pravi. Danas nama kažu, deci ovog veka, da smo nedostojni istorije naše, da nas je zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duša opasnosti plaše. Dobra zemljo moja, lažu! Ko te voli danas, taj te voli, jer zna da si mati. Jer pre nas ni polja, ni krše, ni koli ne mogaše drugom svesnu ljubav dati. I danas, kad dođe do posljednjeg boja, ne ozaren starog oreola sjajem, ja ću dati život, otadžbino moja, znajući šta dajem i zašto ga dajem.
Ne idemo tuđinu, nego svojoj braći. Idemo tamo gde nam je kolevka, gde je neprijatelj zapretao ognjište naše. Idemo da na tom zagašenom ognjištu ponovo naložimo ogranj slobode, vratimo ponos Dušanovih junaka. Idemo da životvornom vodom sa svetog izvora slobode speremo mučeničku krv naših predaka. Idemo da ponižene ljude praha podignemo, da im vratimo ljudsko dostojanstvo. Još idemo slavnom Kosovu da se pomolimo svetim senima čestitoga knjeza Lazara, Miloša Obilića i vitezova koji s njima izginuše, da večito žive.
Milan Rakić iz oslobođene Prištine javio jednim pismom svojoj ženi, ali ne piše o sebi i o pretrpljenim naporima, nego prelazeći preko svega ličnog kaže:
juče, utorak, na čelu jedne kolone uđu u Prištinu. Još sam ne mogu da se stišam i da mirno pišem u svemu, što se za nekoliko dana dogodilo. Glavno je da je sve bilo dobro i da je Kosovo osvećeno.
Divan, sunčan jesenji dan. Nedelja. Žitelji sela kroz koja prolazimo odeveni prazničkom odeću. Mlade devojke, okićene svećem, okitiće njime i naše vojnike, pa i same konje. Njima je za kalič oko vrata, za deven svet do sveta. Put se nastavlja do turske granice. Silazimo sa svojih sedišta, da bismo koračujući pored kolone stavili nogu na zemljište turske carevine. Kolona komore ulazi u naselje Klenike. Noći smo gde koji stiga. Po klupama, stolovima, pa i samom patosu. Sutradan šetamo varošicom Klenike i tu smo da se svira svoje vest da jedna naša jedinica protjerala turski bataljon sa starta, što podiže raspoloženje naših vojnika i oni oduševljeno uzvikuju. Naši vojnici položiše za istinu.
Ujutru 1. novembra 1912. godine nad Kovčegom sina jedinca parijskog đaka sekretara ministarstva inostranih dela Vladite Kovačevića, koji je poginuo u Kumanovskoj bitci, akademik Ljuba Kovačević održao je kratak govor.
Svoj dug otačbini ispunio. Sin, ja ne plaću. Ja se ponosim tobom, jer ti si bio sa vitezima koji su posle vekova stradanja došli da svojom smrću spasu život miliona drugima. Idi spokojno pred presto večnoga i kaži radosno Dušanu i Lazaru. Kaži svim kosovskim mučenicima da je Kosovo osvećeno.
Sputajte krme moćne, gazite filikim hodom, opelo gordo držim, u doba jeze noćne, nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata, i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometej nade, apostol jada. Zar ne osjećate kako more mili, da ne ruši večni pokoj palih četa, iz dubokog jaza mirni dremeš čili, a umornim letom zrak meseca šeta. To je kram tajanstva i grobnica tužna, za ogromnog mrca, Kona šum beskrajna, tiha kao ponoć, prostrdlja južna, mračna kao savest, hladna i očajna. Zar ne osjećate iz modrih dubina, da pobožnost raste vrh voda prosuta, i vazduhom igra čudna pantomima, to velika duša pokojnu palupa. Stojte, galije carske, na groblju, braće moje, zavite crnim trube, stražari u svečanom opelo nek otpoje.
Nakon njih svim prisutnima obratio se dekan Filozofskog fakulteta, profesor dr. Branko Jovanović.
Dobro večer svima i dobrodošli. Draga Srbijo, draga Slobodo, dragi prijatelji, Filozofskog fakulteta, dame i gospodine, uvažene članice, velika mi je čast i zadovoljstvo i veoma sam uzbuđen u prilici posle ovog doživljaja i posjećanja na same rane naše istorije. Ali vas pozdravljam sa velikim zadovoljstvom u ime nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta i svoje lično ime. Drago mi je da vas vidim u našem domu nauke, znanja i stvaralaštva na obeležavanju 100. godišnjice oslobođenja stare Srbije u balkanskim ratovima. Sve vas pozdravljam, a posebno
rektora Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, profesora doktora Svetska Milačića i prisutne prorektore. Uvažene dekane fakulteta i njihove predstavnike u sastavu našeg univerziteta, narodne poslanike u Skupštini Srbije, predstavnike Skupština opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubi Potok, predstavnike udruženja Solunavce i njihovih potomaka, predstavnike političkih stranaka i drugih udruženja i društvenih organizacija građana, predstavnike medija, koleginice i kolege i uvek nam drage studente. Izražavam svoju veliku zahvalnost autorima izložbe, magistru Saši Stanojeviću i Milutinu Milosavljeviću, diplomiranom pravniku, kao i uvaženom profesoru prorektoru Tomislavu Kritliću za likovno-tehničko oblikovanje izložbe. Zahvalnost dugujemo i profesoru dr. Dušanu Periću za predavanje koje je pripremio na temu oslobođenje stare Srbije u balkanskim ratovima i politika velikih sila, a koje ćemo čuti nakon otvaranja i razgledane izložbe u amfiteatru fakulteta. Također zahvaljujem studentima Filozofskog fakulteta i Fakulteta umetnosti koji su učestvovali u programu koji smo vidjeli, a koji je osmislila uvažena koleginica profesor dr. Valentina Titulić, prodekan, VD prodekan za nastavu na našoj fakulteti. Dame i gospodo, koleginice i kolege, Filozofski fakultet sa izložbom koju danas svečano otvaramo, predavanjem koje ćemo danas čuti i zbornikom radova koji se priprema Kosovo i Metohija 1912-2012. Godine, pridružuje nizu manifestacija posvećenih znamenitom jubileju povodom oslobođenja stare Srbije. Obeležavanje ovog značajnog jubileja smatramo utoliko važnim s obzirom na činjenicu da se danas naš fakultet nalazi upravo na prostoru koji je slavna srpska vojska oslobodila od petovekovnog turskog ropstva. Oslobođenje stare Srbije u balkanskim ratovima, tematski i kronološki uokvireno, autori izložbe znalački su predstavili kroz postavku koju čine 15 posebnih poglavlja. Uvod izložbeni eksponati odnose se na prilog u staroj Srbiji, uoči oslobođenja, početka rata i strategijski razvoj srpskih snaga, srpsku vojsku u nastupanju i angažovanje dobrovoljačkih odreda. Nakon toga, eksponati se odnose na jedinice koje su posvećene prvom prodoru srpske vojske na Kosovo nakon bitke kod Merdara, a zatim najzemljenitijoj i odlučujućoj bitci balkanskih ratova kod Kumanova, te vojnim operacijama koje su potom sledile. Izložba dalje prati oslobođenje Metohije, izlazak srpske vojske na more, kao i zaključenje prvog balkanskog rata na mirovnoj konferenciji u Londonu. Prateći dalji razvoj događaja, prikazane su ključni događaji vezani za drugi balkanski rat, čujemo bitku na Bregalnici i sklapanje mira u Bukureštu. Izložba se završava osvrtom na prilike u staroj Srbiji nakon oslobođenja. Na samom kraju ukazana je i dužna pažnja slavnoj srpskoj oslobodilačkoj vojsci i spomen obeležjima podignutim u njihovu čast. Srpska vojska, u kojoj je bilo epskih prizora pojedinačnih informacijskih požrtvovanja u dva balkanska rata, imala je i značajne gubitke. U prvom balkanskom ratu, vođenom od oktobra 1912. do maja 1913. godine, stradalo je oko 30.000 srpskih vojnika, poginuli, ranjeni, nestali. Iako je drugi balkanski rat, vođen od kraja juna, tokom jula i tokom jula 1913. godine, bio kratkotrajnog karaktera, u intenzivnom srpsko-bugarskom sukobu stradalo oko 41.000 srpskih vojnika. Izloženu postavku čini blizu 100 reprezentativnih i pažljivo odabranih fotografija, istorijskih karata, dokumenata, skica, bitaka i vojnih operacija i sličnog ilustrativnog materijala koji se odnosi na period uoči, za vreme i nakon oslobođenja, od kojih su mnogi dokumenti od prvi put ovde prikazani. Izložbu sadržajno upotpunjuje i 37 knjiga, kao i odlikovanja koja su dobijali vojnici, pravi vojnici i junaci tokom oslobodilačkih ratova Srbije 1912. i 1918. godine. Većina izložbenog materijala je deo lične arhive gospodina Milutina Milisavljevića iz Kosovske Mitrovice, vrsnog hroničara stare Srbije, koji je deo materijala na ovu temu sakupljeno kroz višegodišnji studiozni rad i predani rad velikodušno ustupio Filozofskom fakultetu, na čemu smo izuzetno zahvalni. Ono što je od materijala bilo potrebno pridodati, kako bi izložba naučnim pristupom zadovoljila odgovarajuća metodološko-teorijska načela prikupljeno je iz fotodokumentacije Vojnog muzeja iz Beograda, a manji deo materijala prikupljen je i iz drugih dostupnih izvora. Veći deo izložbenog materijala odnose na ratne fotografije, nastale iz objektiva čuvenog ratnog fotografa Riste Marijanovića, ali i Vase Radulovića i drugih autora. Od dokumenata su priložene ratne proklamacije, mirovni ugovori, protokoli, naslovne strane politike nakon sklopljenih ugovora o miru i tome slično. Fotografije i dokumenti upotpunjuju skice važnijih bitaka kod Kumanova, Medara, Bitolja i Bregalice. Koleginice i kolege, dragi prijatelji, uz osjećaj snažne naučne i patriotske obaveze obeležavanja ovog velikog jubileja, večeras otvaramo izložbu u nadi da će je s pažnjom razgledati ne samo odrasli, nego i školaci sa kosmetskih područja i na taj način steći i upotpuniti svoja saznanja o slavnoj prošlosti svojih predaka. I sada, kada se posjećamo tih nezaboravnih dana, pet vekova carjanog oslobođenja od turskog rosta, moramo da kažemo da je danas naša otadžbina ponovo ugrožena. I to naročito ovaj sveti kosmetski prostor. Svetski moćnici u ime svojih sebičnih, strateških i ekonomskih interesa, a pod paškom borbe za demokratiju i ljudska prava, pokušavaju da nam otmu dušu i srce Srbije. To im srpski narod nikada neće dozvoliti. Neki kvazi naučnici pokušavaju da prekrajaju istoriju i falsifikuju istorijska fakta, da okupatore predstave kao slobodioce, a sve zarad političkih interesa i svojih egocentričnih težnji i neugašenih pretenzija na naše prostore. Mi, Filozofski fakultet, njegovi saradnici, i na ovaj način, istorijskim dokumentima, naučnom istinom, objektivnom, kako to već priliči akademskoj sredini, pružamo otpor takvim nastojanjima i stajamo u odbranu istorijske istine, slobode svoga naroda, kao i naučnih, kulturnih, obrazovnih i humanističkih vrednosti savremene civilizacije. Živjela Srbija, hvala vam.
Sabrane je pozdravio rektor Prištinskog univerziteta profesor dr. Srećko Milačić, a sabranima se obratio i profesor magister Saša Stojanović.
Poštovane kolege, uvaženi gosti, Prištinski univerzitet sa prijemnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici od uvek je organizovao značajne kulturne događaje u koje spada i obeležavanje oslobođenja stare Srbije u balkanskim ratovima. Univerzitet pokazuje da želi da napreduje i da može da pruži intelektualnoj javnosti sve što mogu i drugi univerziteti u Srbiji i regionu. Ova izložba potvrđuje da umemo da prepoznamo i ukažemo na značajne događaje u našoj istoriji. Zato bi trebalo pohvaliti autore današnje izložbe, jer tema koja je obrađena danas je posebno aktualna. Mnoga protivrečna tumačenja u vezi sa balkanskim ratovima od 12. do 13. godine, a naročite politike velikih sila, posle njih trebalo bi rasvetiti i time pomoći da se bolje razumeju sve posljedice koje izašle iz toga. Izložba je povod da se razmisli o činjenici da svet nikada nije bio jednoznačan, što nije ni sad. A sa tog stanovišta interesa velikih sila su često skretali tokove istorije. Upravo ta činjenica je, nadam se, bila u vašem vidokrugu, kako biste na kompetentno prikazali aktore sudbonosnih događaja i posebno rasterali maglu nedoumica koje je inače našu istoriju tada. Tako vi na posredan način pomažete da pronađemo put za izlazak iz današnjih nedaća, koje po svojim posledicama mogu biti daleko teže od svih dosadašnjih. Mišljenja sam da na univerzitetu ima dovoljno kompetentnih i čestitih ljudi da na pravi način ukažu na uzročno-posledične veze balkanskih ratova i svega što se danas događa. Ovo je važno i zbog toga da ne bismo napravili neki pogrešan korak koji bi mogao da naškodi ne samo nama, već i budućim generacijama. Naš je zadatak očigledno težak i odgovoran. Ova izložba doprinosi da naša vizija bude prava, što znači oslonjena na čvrsto tlo. Ona je samo jedan beočuk u mozaiku koji polako, ali sigurno stvaramo kako bismo izašli na pravi put. Neka on je srećan i delotvoran posao koji će ne samo mi, već i generacije koje dolaze umeti da cene. Ovim proglašavam izložbu otvorenu.
Nakon otvaranja izložbe fotografija i dokumenata u amfiteatru fakulteta, predavanje je održao profesor dr. Dušan Berić na temu Oslobođenje stare Srbije u balkanskim ratovima i politika velikih sila.
Tačno pre 100 godina, gledajući kako u Prištinu ulazi srpska vojska, jedan književnik iz Gračanice, Jedić Popović, zapisao je: Nalet srpske vojske bio je neodoljiv. Za 3 dana Kosovo je bilo osvećeno. Kolika je bila velika naša radost onda, to se ne da opisati rečima, već samo suzama zahvalnosti i mi smo ih prosuli kao kiša. O ovom slavnom periodu srpske istorije govorit će naš uvaženi profesor, stručnjak za ovaj period, profesor dr. Dušan Belić, na temu Oslobođenje stare Srbije 1912. 1913. i politika velikih sila. Nekoliko reči o profesoru Beliću. Rođen je 7. januara 1948. godine u opštini Mrkonjić Grad. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, oblast nacionalna istorija i istorija Balkana. Baveći se istorijom Balkana, profesor Berić dao je važan doprinos nauci u proučavanju slavonske vojne granice u revoluciji od 1848. do 1849. Ustanku u Hercegovini 1852. do 1862. kao i srpskim pitanjem i politikom Austro-Ugarske i Rusije. Dao je značajan doprinos i pitanju Srba u Mostaru i okolini od 1800. do 1918. godine, kao i hrvatskim pravašnom i Srbima. Svoj naučni potencijal fokusirao je u radu na knjizi Mađarizacija, koja predstavlja naučni projekat od međunarodnog značaja, kao i na izradi drugih studija o staroj Srbiji, a posebno o politici velikih sila u odnosu na teritoriju Kosova i Metohije. Profesor Berić radio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a sada imamo čast da radi na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Izvolite.
Našem kordekanu, inače uglednom naučniku i nastavniku, profesorki doktoru Valentini Pitović, na ovim rečima, koje su tačne, ali ona je tu dodala malo boje jedne tako koja čini mi se da je u novom osvjetljenju dala je istano što sam ja do sada dalje. Pitanja stare Srbije su ušla u moje pisanje posljednjih 5 godina. Od kada ga radimo ovde, i ja moram da kažem da kada budem završio knjigu Mađarizaciju, onda će moj život u mom našem životu i nastavničkom gradu imati i dalje Bosna i Hercegovina, a sada i stara Srbija, koja je u strateškom, geopolitičkom smislu najsvetskija tema koju jedan srpski naučnik, istoričar, a i drugi naučnici mogu da posete svoje tere. Moram da kažem, pre svega ja želim najve da pozdravim uvaženog gospodina rektora Srećka Miločića, zatim prorektora gospodina Tripića, naših dekana profesora dr. Branka Jovanovića, naše podekane, koleginicu Pitulić, kolegu Urošu Sovakovića i ovde neprisutno profesorku Sajmanske katedre Lončar Ujinović. Zatim pozdravljam druge dekane ili njihovi zaslanike na ovo naše saborovanje večeras. Pozdravljam ostale svoje kolege i moje i naše dragi studente. Pozdravljam možda i posebno. reč dve o srpskom narodu i njegovom nacionalnom pokretu u njegovoj modernoj istoriji. Dakle, od 1804. srpski nacionalni pokret se formira u centralnoj Srbiji. To je pokret za oslobođenje srpskog naroda i potom za njegovo ujedinjenje u jednu kompaktnu nacionalnu državu. Ovaj drugi cilj još nismo ostvarili. A i ovom prvom cilju došlo je do unazadnog kretanja u nekim stvarima. Evo, primjer je stara Srbija. Dakle, pokret za srpsko ujedinjenje jeste najautentičniji pokret u jugoistočnoj Evropi. To je naime jedini pokret koji se ne pravi stranim, spoljnim ucajima i stranim novcem. I potpuno je bio nezavisan od velikih sila i njihovih dispozicijnih fondova, gde se uvijek planira udar na nekoga drugoga i otimanje onoga što je njegovo. Zatim, to je učinilo Srbiju već sredinom 19. veka ključnom tačkom balkanske slagalice. A Beograd je prestolni grad, strateškom komandom evropskog jugoistoka. Veliki britanski naučnik Dupli, a geolog i istoričar, Arthur Evans kaže 1875. da Beograd ima bolji geostrateški položaj nego veći Budimpešta zajedno. Prisjećate da sve to zajedno već pruža deo odgovora na pitanje zašto je srpski narod po pritiskom velikih sila trajan. Pa u ostalom, iz prostog života znamo, običnog života, da se udara po čeliju. A vina se mesi i preudešava kada god to zatrebamo. Od 1860. godina, dakle od vlade, druge vlade i kneza Mihajla Obrenovića, možda najveće srpskog vladara u modernoj srpskoj istoriji, izgrađuje se srpska vojna sila od podizanja Topolivnice u Kragujevcu, do svih onih atribucija koje smo značili jednom modernom vladaru. Je vrlo bolan proces izrastanja srpske vojske u modernu evropsku armiju. U toliko te što Nemačka od 1835. Austrija je na jedan utančano prikriven način nešto kasnije stalno naoružavaju i donaoružavaju tursku armiju, čak i vojnu strukturu doktrinu formiraju. Tu je glavnu ulogu imao Helmut von Moltke, posle njegov sin Moltke mlađi. Veliki britanski naučnik Angelo Tambora u delu Kaure i Balkani, Kaure i Balkan, kaže, sračunavao je, naime izračunao, da bi sve za jednu generaciju, svi veliki zaokreti u srpskoj istoriji od Mihajlovog vremena, za jednu generaciju ranije došlo, da Mihajlo nije ubijen 1868. godine. Spoljni faktori, od novinara do državnika i ambasadora, svi su u svojim zajedničkim, u svojim beleškama, o svojim posjedama srpskom vladaru, imali jedan gotovo uglas zajednički iskazan devizu, da kad su s njime razgovarali, da su imali utisak da on sa njima razgovarao ime celog Balkana. E onda su velike sile, to je bilo dovoljno da se uzmune velike sile i da spreče da Srbija dalje ojačava i da u jurišnim naletima slisti tursku vlast na srpskim zemljama zapadno od Drine, onda istočno od nje, mislim na staru Srbiju, dakle Rašku oblast, Vulko Sanđak, Kosovo i Metohija. I Badarsku i zapadnu Makedoniju, koji su još u vreme cara Dušana bile srpske zemlje, a u kulturnom pogledu po junice priznaje počinu. Međutim, moram da kažem da je uspeh srpske vojske od običnog vojnika do generaliteta za toliki da je za 40 dana stišćena turska vlast u staroj Srbiji, Varaskoj Makedoniji i Zapadnoj Makedoniji. Za 40 godina. To je najblistavija, najracionalnija pobjeda srpskog oružja u nome vremenu. Po mom računanju, a poznan sam kao naučnik koji nikada neće prevesti naučnu činjenicu i ideološki znak. Drugo što treba da se kaže jeste da su velike sile konačno proračunale efekat Balkanskog saveza. Oni su mislili da će balkanske države, da je srpske države, Crna Gora i Srbija plus Grčka i Albanija, da će oni u stvari sami natrčati na tursku šaku i da će i turska armija stisnuti. Jer je Njemačka tu do kraja sa ove plečke, što se u Hercegovini kaže, bila involvirana i uporno i neuporno, uporno i uvojačavanje turske vojne sile. Kada se ispostavilo da je suprotno toga, onda su velike sile navrat na nos dogovorile se da Rusija zauzala Bugarskog vene na Carigrad i na Moreuze, što je danji bio cilj Bugarske ratnih ciljeva tada, težnja, a Srbiju će da zauzda Austriju u Albaniju, što se i desilo. Kada je srpska vojska oslobodila Lješ, Brač i druge tačke i na južnoj primorskoj Albaniji, onda je to stvorilo veliku uzbunu u Beču, a u Berlinu na jedan nešto drugčiji način, mada Nemačka nije nominalno bila ratujuća strana sa Srbijom u toj stvari. I onda su zaista se tako i ponašale Rusija i Austro-Ugrska, s tim što je Austro-Ugrska ovako kalkulisala, nije načelnik generalštaba Šamoa. Nakon što je zamenio Konrada von Hetzendorfa, koji govorio da Austrija mora pred sobom da ima razbijen prostor do Solona. Što inače narodski, što narod čemu narodski teže sve nemačke vlade, da li to leva ili desna vlada. Dakle, žele pred sobom razbijen prostor. I to je ono što zavađa srpski narod sa germanskim svetom. Germanski blok sila, Nemački i Austrije, čvrsto zbijen u celinu, je Rusiji još tamo od vremena Berlinskog kongresa 1878. godine, a nakon što su velike sile sprečile da srpske vojske krajine Srbije oslobodi staru Srbiju. Pašić kaže, mi smo morali da vratimo mač u korici. To je, dakle, plaćeno velikom cenom, dakle podržavanjem robovanja našeg potrpskim gospodstvom još nekoliko decenija. Sljedeće što treba da se na početku kaže jeste da je politika Drahnak Zidoste, to je stari program više od politike, to je program koji određuje sve ratne ciljeve Nemačke i Austro-Ugarske, da je u germanski sil. I latinske crkve, to jest rimske kurije, Vatikana, Santa Sede, možete i zvati kako se, katoličke crkve. I u krajnji je cilj da ovo bude rimokatolička i germanska država. I to je ono što daje kontekst svemu što Austrijanci u ovo vreme rade. Kada je prisilen oslobođen od strane srpske vojske, došle su poruke iz austrijskog vojnog vrha iz Beča, direktno od ministra spoljnih poslova Bertolda, da Srbi ne idu dalje od Prizrena. Znači prema Lješu, prema Draču i tako dalje. A onda su Srbi odgovorili kontrargumentom. U srednjem veku je Lješ i Drač, to je bila srpska teritorija. To je na neki način za okruženje stare Srbije. Koja mora po prijednom pravu, a onda i po istorijskom, da ima izlaz na more tu ili negdje drugdje, Srbija kao celini. Očigledno je interes germanskih sila bio da Srbiju sa svih strana stegnu. Ono što kaže Antoni Isaković u svome romanu Tren, Srbiju odbio od Dunava, odbio od mora i stavio u kutijici za ključan. To je bila i politika Komintern. To je nedostatku veće pameti, sprovodila u stvari obrnule poslove ciljeva germanskih cilj. Ne sad, treba biti naivan pa iz prve verovati da su, pa, da su Austrijanci imali od početka interes ove albansko državu. Oni nikada nisu u početku ozbiljno razmatrali, dok srpska vojska nije u jurišnim najedima zvisala rusku vojsku na tačkama koje sam već spomenuo. Jer onda dolazi iz pozadine plan, plan B, rekao bi, da se stvori Albanija, ali ne kao nezavisna država, nego kao država satelitskog tipa. Država satelitskog tipa, da bi se time u stvari neutralisao latežnja italijanskog imperializma, koji je najstariji formulisan napadačke planove pravda opima i stare Srbije. I sve na njiše i bele palme, i gore do gore toga. Još u vreme Krimskog rata italijanski, austrijski frati, dakle, franjevski fratri, ljudi, misionari Rimokatoličke crkve, njihovi kaluće, jedan njihovi redbol. Pre crkvi su brisali gdje god su stigli tragove u srpskim crkvama kad uđu da razgledaju. Čirilicu i freske su nadali. To je biblijsko oko jednog ruskog konzula na Strvova, koji je bio u skadru konzul posle u Prizrenu otkinut. E sada, te dve sile, dakle, Italija i Austrija, Austro-Ugarska, sukobljavaju se oko Jadrana. Jer Austrija sve želi da učini da spreči da iku kida lanac njenih poseda na kolonijalnim poseda u Mediteranu, sve do Otranskih rata, a u krajnjoj liniji do Solunskog zaliva. Italija je ta koja je to ugrožavala, sa svojim planima da Sredozemno more bude Mare Nostrum, a onda su one bile u sukobu, ali su se vremeno u jednoj tački bile saglasni. I da to nisu volile, to je da staru Srbiju treba odeti od te srpske države, da bi sprečili proces vraćanja stare Srbije po srpski državni krov. Raška oblast, to je u izvesnom smislu, pogotovo u prirodnom tada, sad se te stvari okreću, bila najvažnija Austrija. Zašto? Zato što ako drži Rašku oblast, ona onda Srbiju drži u šaku i ne dozvoljava da Srbija deluje prema Albaniji. A ona pruga, a srpskom planu iza koje je stala Rusija, do nekla Engleska, da se Dunav poveže sa Jadranskim morem, a Austrija suprotstavlja drugu železničku politiku, da se od Sarajeva sprovede pruga do Soluna, preko Mitrovice i Raške, ide se tako u stvari Srbija raseče. Jer oni kažu ovako, Srbija preseca potpuno našu interesnu sferu na Balkanu. Sa Srbijom celom mi to nemamo što da tražimo. Mislim da to je pametni ljudi, recimo prof. Silađi, Mađar, vrlo zanimljivo i vrlo redko. On je savjetovao Veto, ministru spoljnih poslova i samoj vojnoj kancelariji njegovog veličanstva Franca Jozefa, da ne dira Srbe, da ih puste, da zaokružuje svoju državnost i da u Srbije pravi prijatelje. Prešanski, list prešanski Jevreja Pester Loj piše u vreme kada je srpska vojska, dakle, završila posao, kada je ibarska vojska na tom delu fronta posao završila iz Greške, oni kažu ovako, pa sada mi nemamo šansu da peštu zakačimo za svetski značajnu prugu koja će ići kroz staru Srbiju. Od naše oblasti pa ovamo do Soluna. Dakle, to su vrlo utančano prikriveni sukobi, sukobi interesi i interesi velikih sila su se donekle pregrupisali u toku Balkanskog rata. Rusija je brinula svoju brigu, potučena u japansko-ruskom ratu, a i zajuljana revolucijom, koja je tražila da Rusija izmeni svoj socijalni stvoj, ona je bila zabavljena u Aziji. Neki su čuli da je njena misija tamo. To je sad jedna logika lisice koju je hvali Gavranov vlast, pošto Gavran ima pažnje mjesta u Zubinovicu. I onda je Austrija iskoristila taj, tu rusku zabavljenost na Dalekom istoku i onda je ovdje suspendovala sve reforme. Čak je ovako rekla, mi smo se dogovorili da se reformiše ruska uprava u ovom delu srpske zemlje i se zove do kraja, ali kaže, mi izuzimamo prostor od Mitrovice, pa tamo diza Novog Pazara. Zato su oni davali mir muslimanskom svijetu, da muhamedancima u raškoj oblasti, da noću batinjaju viđenje Srbe, primačuju da im fali sena, da im stoku ubiri i odvode, a Adaute su na drugim tačkama
Angliškom.
Postoji podatak i to austrijsko porekla,
mogu.
Da je austrijski konzul Tahi, to je neko čudno prezime, znate da je bio onaj Tahi imati kupca, to je mene uopšte zanima. On je govorio da Srbija progoni katoliku na Kosovu. Katolici se mogli prebrojati na prste dveju ruku. Pa je onda kada je srpska vojska ušla u Pidorovicu i generalu Živkoviću nisu išli u audijenciju jer je došla nova vlast. Uz to nacionalna vlast koja oslobađa svoju zemlju, a odlazi strana vlast, onda je on savio posebno katolika što je bilo i sve se stavio u antisrpski red. Dakle, i on je u tom smislu izvestio generalitet koji je bio tu negdje pred Makedoniju. Drugo što treba da se kaže da je naš konzul u Italiji Mihajlović, da je njega zavaravala retorika Italijana, da li su najbolji retoriča, to je neka i disciplina koju su oni preuzeli od Grka i dodali nešto svog. I on je došao jedno predavanje o ovim stvarima i Italijani su njemu aplaudirali i tako dalje i Italijani u njemu kažu, vi uđite u Albaniju, mi ćemo vas podržati. Međutim, to je bila klopka, jer je na kraju italijanski namjer znači svoje ponašanje 13. godine, kada je italijanski federalizam također tražio u srpskoj, svoju zlatnu ribicu u srpskoj krvi. I njegov je cilj bio, oni su, kažem, prvi dali ideologiju da se pravi država Danska koja će se kao klin uklinjavati u srpsku državu, a onda smetati ranju pravoslavnog naroda i sačekivati Rusiju obogrenima na Mediteranu. To je danas cilj. Sve se oko toga brzo. Sve se brzo oko toga. Mi samo plaćamo cenu sukoba veliki cilj. I da oni prenaše nesnalešnje. Sljedeće što treba da se kaže da je socijaldemokratska partija Austrije, koja je imala tri maske na licu, to je sistem izomljenih gleda, na Dimitrije Turcović, koji je anđelski čisto smatrao te stvari, on je onda postavio pitanje Viktoru Adleru, šefu njihovi strani, u socijaldemokratske partije. Kaže, kako je to tako? Protiv se oslobođenja u Srbiji. A da njemu kaže, mi nismo protiv ničega, ali mi zagovaramo da naša austrijska buržoazija sada ekonomski osvijestila prostor, pa onda da vojska bude posle, da ona sprovodi paragraf austrijske države, njihova vojska ovde, a onda ćemo te narodnosti koji dole žive kao domorovce, mi ćemo onda njima davati neka prava ako se budu budu. To je odrezilo odrezilo našeg Tucovića. On je tada inače kasnije odšao na položaj u Resen i u Doiran. Tamo je dodao svoj deo, svoj okol završetku posle tamo dodao zajedno čestito. I on je otuda shvatio značaj nacionalno. Nije da normalan čovjek neće eliminisati jedno ili drugo. Ovo ima svoje mjesto. Duh egalitarizma na kraju to je srpski narod prvim ustankom najbolje pokazao, dopunio Francusku revoluciju, dao seljaku, obezbedio jednako seljaka pripravo na parče svoje zemlje. Prema principu da je zemlja onoga koja je obrađena. I sad on kaže, piše Dragiša Lapčević u svome, drugo veliko u Beogradu, nešto je značajna ličnost, molim ga da mu pošalje Jovana Cvića, onu ediciju naselja srpskih zemalja. Pre svega prvu knjigu Cvičeve studije o Balkanskom poluostrvu. Onda u sledećem pismu traži da mu pošalje još nešto od Cvića i knjigu Hadži Vasiljevića. Taj Hadži Vasiljević je vaš zemljak, Jovan Hadži Vasiljević, koji prvi na naučne osnove postavio ključanje istorije stare Srbije. Mi svi na njegovi ramenima smo se podizali neko na onaj način. 13. godina je dobila da preokreta, 13. godina je u stvari bila sva ispunjena pokušajima da se nešto otvore od srpske pobede, da se ona okrenji, da se strateški izigra, da se skriven potpis stavi u ono što se potpiše i tako dalje. U smislu tome da je Velika Britanija podržavala ciljeve Austrije. Hrvati, o kojima neću da govorim, na Solinu sam napisao te knjige, o tim Uda Toma, ali oni tvrde 1901. godine, pazite, molim se, da će oni Arnauti međiti na Limu. A da će vremeno, kad Austrija preradi Srbe u Bosne Hrvate, u Piru okupaciju, da će imaju posle aneksije, da će onda oni ovde, da će onda i u Novom Pazaru, i u Kosovu, i u Kosovskoj Mitrovici, i u Prizrenu, i tako dalje, da će tu takođe biti Hrvati. Kao što vidite, oni slede tačno ratne ciljeve podrške germanskih sila, plus ono što Vatikan ima, što je njih naučio da rade, i oni su imali vrlo potpunje ulogu, a onda su Englezi, naročito Robert Williams, Sitton Watson, briljantni naučni historičar, Škot, porekom, koji nije voleo Srbe. Tek je počeo da ih voli onako na selu kada su skratili Drugi svjetski rat, otvorivši ovaj Solunski front. Onda je počeo drugačije da gleda. Ali on je ipak rekao jednom hrvatskom pričaru koji tražio 10 puta više nego što Hrvati mogu da nasele, on je mu kaže, velika Srbija je moguće u firu Habsburške monarhije izvan nje, kakve potrebne. A velika Hrvatska moguće je samo u Habsburškoj monarhiji. A onda je dodao zagone to rečenicu na nemačkom jeziku. U prebisci Funderu koji je uređivo najspostbeti list, koji je bio list za politiku. I on kaže, Engles, Škot. Für England ist Serbien eine Karte im Spiel. Za Englesku je Srbija karta u igri. Da bi taj Watson, ono opiše 11. godine. Odnosno kaže, pa onda je izvoru to ostalo zapisano. Da bi je 1913. rekao da je Pašićeva težnja da izađe, da uzme deo mora, gde oni misle da naprave albansku državu satanističkog tipa, uvek i uvek, do budućnosti, on kaže, to je, kaže, rasizam, osim uraz. Paze sada, iz države gde je izmišljen rasizam, a onda prestilizovan i visoko stilizovan pomentu u Nemcima, da oni sa svojom bahatošću dodaju biološki rasizam. Nikola Pašić u relacijama koje je upućio u vizu da je diplomatskim na razne strane, a pre svega poslanstvima u Berlinu, ne, u Londonu, Parizu i u Rimu, on kaže, naš svet u Albaniji se silom potučio srednjeg veka i primio islam. I da su Albanci islamizovani, da je taj svet, da su to stvari islamizovani srti. Ja sam preložio u svome tekstu koji će biti objavljen u zborniku. Nemaš ti izvod gde se to treba. I kaže, i oni će imati sve što sleduje. Dobit će granice svoje imanja, škole, na svom jeziku i tako dalje. Ali je to mora biti deo srpske države. To su dakle bili argumenti, a onda je posle je onda tu dodat jedan motiv koji se zove ekonomska saradnja sa Austrijom. Međutim, to je bio napred osuđen pokušaj, i Austrijacima trebala srpska teritorija, a ne samo prelaz ekonomska. Ona je to istijela davno. Ona je vodila carinski rad da Srbiju bacila na kolena, pa je dobila ovaj, direktni komisar je dobila obnovu rezultat. Ona se više nije ona te vatre, nego je sad žela potpuno da razbije srpsku državu. A dakle, albanska država to je bio idealna protiv otrov srpskoj državi koja je nastala srpskim stanom. Da li sam ja? Šta još treba tu da se kaže? Da, Charles Azot, veliki francuski naučnik, on je ovako rezao, nakon razgovora sa jednim dečakom, mladićem, studentom iz Raške oblasti, koga on upoznao na Cetinju, jer je tad bio na Cetinju, to je bilo 12. godine, vreme Balkanske ratove. I on njemu kaže, njega je potresla uznik toga dečaka kada je video francuski vojni brod, kada je čuo da je on došao u Jadranske vode. I onda je to prosto preudesilo razmišljanje Šara Lozova, koji je onda počeo ovako da razmišlja. U knjizi Revanš Balkana, on ovako objašnjava razloge Balkanske pobune. Balkanska pobuna je odgovor na azijatski ruski režim, koji je ovde 5 vekova pravopičarsku civilizaciju. Oni su bili na sražnim njima. Oni su se u stvari platili su za celu pravopičarsku civilizaciju na početku. Ostali su bez države da bi se čuvali način, da bi se čuvalo princip. I sad on kaže ovako. Italijansku diplomatiju muči pitanje šta će biti sa adalskim brojem. Pa kaže neka sila je pobednica, pre svega Grčka i Srbija, Kraljevina Srbija i Kraljevina Grčka, neka podijele teritoriju gde živi albansko stanovništvo i srpski i srpski i kaže ovaj problem rešen. Razume se, to je bilo akademski tačno i suštinski bilo tačno, ali velike sile nisu dozvoljavale da se stvari razviju u tom smislu. Negdje Nikolaj Velimirović, naš vladika, 90. godina, on je proglašen za sveca Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u svome delu iz 1914. pod naslovom Iza grijeha i smrti, on kaže ovako. Pita se, dokle će Balkan biti vaga na koje će veliki meriti težinu svoga greha? A onda dodaje. Jedno carstvo su Srbi razbili u 12. dok su uljeli ga, bolje reći. I drugo carstvo mora da plati, zato što porobljava severni deo srpskog naroda, a i ne da Srbiji centralne države. I ne da li da oslobodi Sarajevo Srbije. Dakle, mora će se i drugo carstvo rasprsti da bi Srbi svoj način, ali ni čili ni da kao. To mora kaže Nikola Velimirović između 12. i 13. godine. Ali je objavljeno 14. godine u Pinčanci Strijanović u Beogradu. Šta je prvi svjetski, šta se Balkanski rat kao preposljednja faza pokreza srpsko jedinjenje? Šta je on dalje pokazao? On je pokazao da je srpska vojska izrasla u armiju par excellence. Francuski posmatrači, među kojima je bio jedan pukovnik artiljerac, artiljerija je bila mahom francuska. Napravljena u zavodu Crezo u Parizu. Nije u Parizu, bilo u Polini. I on kaže, srpska artiljerija ima veću preciznost gađanja nego naša. Ovo je rat, dobila je srpska artiljerija i srpska pešadija. E sad, šta je prvi svjetski rat pokazao? Lenin je bio u pravu kada je rekao da su Balkanski ratovi predvečer Drugog svjetskog rata. Ali da se razumemo, da rat obje Prvog svjetskog rata svetu nije dala Srbiju, dala je Austrija sa aneksijom Bosne i Hercegovine. Jer sa njome je, a već sa okupacijom, a njom pogotovo, je Srbija potpuno zagrađena. Ona je praktično bila stavljena, žali su da je pretvorena u vojni logor i da bude parija u Evropi, nešto slično je pokušano i u naše vreme i znamo sa kakvim posljedicima, sa kakvim brojem oboljeli raseljeni, raserane mladosti u strani sve. Još ova rečenica. Balkanski, prvi svjetski rat, a ja bih slobodno rekao i balkanski ratovi, oni su izbili na bacen površini rezon. Da je u prvom svjetskom ratu, a zahvaljujući balkanski rat, u sudaru su bile dve armije, armija Imperije i armija Kraljevine Srbije. Austrija imala armiju, ali nije imala vojnika. Srbija nije imala armiju jer nije se dovoljno nije se dovoljno obnovila svoje efektive posle balkanskih ratova, ali imala vojnika i to je odlučilo. Ja bih na kraju namolio svoga našeg asistenta koji kod mene radi doktorsku disertaciju, Saše Stalavića, da ukratko u razlozima, u okvirima funkcionalne nužnosti nešto kaže o onoj bitci kod Medvara, a u živu ona bitka iz Zasine.
Od najvratnijih raspekata koji se tiče balkanskih ratova, jer jedno je pričati o toku vojnih operacija, a drugo onome što je sama njihova suština, a to je diplomatija i interes velikih sila, vezani za ovaj rat koji se u našoj srpskoj historiografiji s pravom smatra jednom najpopularnijih ratu u našoj novijoj istoriji. Sad u vezi vašeg pitanja i čujem bitke na Medvaru, ja sam već u hodniku tamo pitam jednom zadnji narod.
Ne, ovo nije pitanje, nego molba da vi ukratko u 5 minuta govorite.
Na 5 minuta pitali čemu onaj natpis prevara na spomeniku srpskom vojniku, onaj posljednji spomenik koji ste vidjeli na onoj jedinici. U pitanju je jedna zaista dramatična epizoda iz bitke na Medvaru, kada je srpska vojska u prvom naletu i prevarskom stara srpsko-turskih granica kod Medvara naišla na grupu Arnauta, arnautskog bašegodstva, koji je došao kao prvi juri srpske vojske i istakao prema zastavu znak preča. To je kasnije bio čaj slučaj u daljem skupinu srpske vojske. Jedan od ređenih oficira, totorušnik Milan Pavlić, koji je vodio juriš i koji je išao svakovito brzo, tako da je izmakao područje srpske artiljerije koja je delala iz pozadine, susreo se sa jednim od albanskih prvaka vođa koji je prevozao Milana iz predratne četničke akcije na tom prostoru i koji je raširio ruke, primio ga u zagrlje i izjavio lojalnost srpskoj vojsci, želeći da kaže kako se pridruže njenim nastojanjima i kako ona više ne želi da bude upregnuta u turski jad. Srbi su velikodušno prihvatili ovaj gest pomirenja. Srpska vojska koja je nastupala iza Pavlića, njegove reči da se obustave dejstva prema neprijatelju, se našla praktično u jednom formacijskom rastrojstvu. U tom času su iz Jaraka sa strani Šumaraka ispreni vatreni žestoki potuni na srpske vojnike i tom prilikom srpska vojska koja se našla sasvim zatečena je doživjela strahovi pokor, da kažem, u jednom kratkom času je iz kroja izvučena preko 400 srpskih vojnika. Od tih dana lokalno stanovništvo uglavnom tu bitku naziva bitkom na prevaru. I odatle i naziva na ovom spomeniku prevara. Čak i samo mesto tog dana zove prevara, kako uglavnom znaju stanovnici tamošnjeg kraja. E sada kažem, jedna druga bitka je utoliko značajnija, zato što je to prava veća srpska ratna pobjeda, inače osim te prevara iz Dobre, koja je delovala strahovito opređavajući srpsku vojsku sredio snažan juriš u četvrodnevnoj bitci gdje su Turci branili ovaj veoma važan strateški pravac koji je se dolinom Topec spustao niz Kosovo. Srpska vojska je strahovito porazila turske regularne trupe i albanski bašegozu, i to je bila prva velika pobjeda koja je značena zbog toga što je u velikoj meri doprinjela podizanju morala srpskoj vojsci pred nastupajuću odlučujuću bitku u opšte balkanskih ratova, bitku kod Kumana. Osim toga, kada je srpska vojska čula za za pobedu kod Merdara, ona je osokoljena, hrabro nastavila sa daljim osvajanjima, a naročito je veliki uticaj bio i kod Albanaca koji su na vesti o srpskom prodoru kroz Merdar i niz podez dalje prema Prištini počeli da se osjećaju, da masovno dezertiraju i ta vest je Albanaca zatekla upravo drugog dana punosti bitke. Na tu vest su mnogi bacali ugrad, ukrenuli u pekstvo i otprilike to je jedan također značajni faktor koji je dobro donao prelom u punosti bitci, gde je srpska vojska nije ni bila svesna da se sočila sa glavninom turske vatarske armije i nakon tog drugog dana turska vojska zapravo teče defanzivu, mislim, na Kuvanovsku bitku i u
Kuvanovsku i vas obaveštavam samo trenutak da Sem Samović radi dopisku tezu promenila temu stara Srbija politika velikih sila od Bečkog kongresa i od 78.
Dovoljte samo što nekako reći biti prije nadalje, ako ima još pitanja, znajte se vam se.
Ovo je, poštovani slušaoci, bio zapis sa izložbe fotografija i dokumenata koja je povodom stogodišnjice oslobođenja stare Srbije u balkanskim ratovima održana u petak 5. decembra na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.
Ogledalo.